galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galab khamiisa bisha sebtembarna waa 20 sanadka 2018ka. waxaad naga dhegaysanaysaan wajadaha gaagaaban iyo wlu f myada qaar ka mid a magaalooyinka soomaalida iyo weliba geeska afrika iyo weliba bogga v o a somali com. idaacadda galabtana waxaa halkan si wada jiray idinkala socotiin doona caashe ibraahin aadan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid a soomaaliya oo sheegtay in ay diyaar u tahay inay ciidamo u dirto dalka koonfur suudaan.
waxaa laga yaabaa in laisweydiiyo soomaaliya oo dagaalo ka soo kabsanayso ama xoraad ka soo baxday inay ciidamo diraan. maxaa diidaa inaan ciidamo dirno haddii shalay burundi oo dagaal ka soo baxday ciidamo ay noo soo direen dalkeennii ay ka shaqeeyeen? maxaa diidaa ciidamadeenna qaranka inay ka qayb qaataan iyagana waddamada dhibaatooyinka ay ka jiraan ee geeska afrika?
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan dagaal ka dhacay galgaduud oo ugu yaraan 8 qof ay ku dhinteen.
waa sida meelaha soomaalida ah oo dhinaca etoobiya iyo dhinaca sokoba degan ayagii umbamaaltaabal nabadii ku wada joogeen waagii horey ciidan baa joogay kiilka waagii dowada xoogaa rafaka kalaadkii ka dhacay baa la ciidan ka tegey marka iyaguna diicadowi ay kusii wada joogaan sidoodaba yeelo waayeen.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa qaar ka mid a waxgaradka magaalada waxgaradka muqdisho oo aragtidooda ka dhiibtay heshiis la sheegay inuu dhex maray madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare iyo dowladda federaalka ah.
sidoo kale dhegeystayaal, waxaad maqli doontaan barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. hoggaanka guddida garsoorka ee aqalka senadka ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in haweeneydii eedda fur-xumaynta ku eedeynaysay Brett Kavanaugh oo madaxweyne Donald Trump uu soo magacaabay inuu ka mid noqdo xubnaha maxkamadda sare ee Mareykanka ay haweeneydaasi haysato ilaa iyo subaxnimada Jimcaha si ay u muujiso inay diyaar u tahay inay ka hor mukhraati furayso dhegeysiga arrintan ee maalinta Isniinta ee soo socota. iyo in kale haweeneydan oo lagu magacaabo Christine Blasey Ford oo ah professor cilmiga psychologiga oo ku nool gobolka California waddanka Mareykanka ayaa Kavanaugh ku eedeysay inuu xadgudub dhanka jinsiga ah ku sameeyey 36 sano ka hor xilligaasoo labadooduba ay ku jireen dugsiga sare, iyadoo sheegtay in weerar uu Kavanaugh ku soo qaaday ay nafteeda u cabsatay. hase yeeshee Kavanaugh ayaa dhankiisa dafire eedeymaha ay haweeneydaasi u soo jeedisay. Christine Ford ayaana dhankeeda weli muujin in ay kulankaasi dhegeysiga imanayso. iyo in kale, iyadoo looyaradeeduna ay ku baaqeen in hay-adda f b i ay baaritaan ku sameeyaan eedeymahaasi ka hor inta aanay maqlaati furin.
madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in ayaa sheegaya in hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un uu rabo inuu qabto shir labaad oo uu la yeesho madaxweynaha Mareykanka Donald Trump si uu dhaqaajiyo hanaanka xuduudaha Kuuriya si looga dhigo mid nukliyarka ka caagan. madaxweyne Moon ayaa shaaca ka qaaday doonista Kim khamiistan maanta ah isagoo ku sugan magaalada Seoul kadib markii uu ka soo laabtay booqasho 3 maalmood ahayd oo uu ku tegay magaalada Pyongyang. Moon ayaa u sheegay saxafiyiinta in Kim uu rajaynayo in xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka Mike Pompeo uu dhowaan booqan doono Kuuriyada Waqooyi. Pompeo ayaa markii hore loo qorsheeyey inuu tago Pyongyang bishii hore, laakiinse ismariwaag ah ayaa keenay in Trump uu baajiyo safarka Pompeo.
xubno ka tirsan qoyskiisa iyo weliba ururada u dooda xuquuqda aadanaha ayaa xaqiijiyey in xabsiga loo taxaabay wasiirkii hore ee maaliyadda Eritrea, waxaana ay dowladda ugu baaqeen in la sii daayo. Burhaane Abrehe oo ahaa wasiirkii hore ee maaliyadda Eritrea ayaa la xidhay Isniintiina soo dhaaftay kadib markii dhowr maalmood ka hor unuu soo bandhigay buug uu ka qoray waxyaaba kullidii ah dowladda. ciidamada ammaanka ayaa qabtay Burhaane Abrehe oo 74 jir ah xilli isaga iyo wiilii dhalay ay marayeen suuqa magaalada Asmara ee caasimadda dalka Eritrea. Burhaane Abrehe ayaa ah rugcadaa ciidamada ka tirsanaa kana soo qayb qaatay dagaalkii xornimada ee dalka Eritrea.
ra-iisul wasaaraha dalka Japan Shinzo Abe ayaa mar kale loo doortay in uu sii ahaado hogaamiyaha xisbiga talada haya ee dalkaasi kadib markii uu si aqlabiyad leh ugu guuleystay doorasho ka dhex dhacday xisbiga Liberal Democratic. Guushana ayaa waddada u sii xareysa in Abe uu Jabaan sii xukumo muddo 3 sano oo kala. Abe ayaa si fudud uga badiyay wasiirkii hore ee difaaca Jabaan doorashadii Khamiistan dhacday kadib markii uu helay codad dhan 503, halka Ishibana uu helay 254 cod. Haddii Shinzo Abe oo hadda ah daadiisuna ay tahay 36 sano jir uu dhammaysto teeramka soo socda, waxa uu noqon doonaa ra-iisul wasaarihii ugu muddada dheeraa ee xukuma dalka Jabaan. Waxaa hadda ah ra-iisul wasaarihii ugu xilliga dheeraa ee soo mara dalka Jabaan, Taro Kastura, oo Jabaan kasoo talinayay bilowgii qarnigii 20-aad.
galab waxaan wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kasta aad joogtaan ba halka warkaasi aad ka maqlaysaan waa idaacadda galabnimo ee VOA oo idinka soo gaaraysa Washington. Haatana galgaduud. Ugu yaraan 8 qof ayaa ku dhintay dagaal maanta 2 milishabeelood ku dhex maray deegaanka Dacdheer oo ka tirsan gobolka Galgaduud, gaar ahaan xadka kala qaybiya Soomaaliya iyo Itoobiya. Dhinaca kalena isku dhac xalay dhex maray amawasha xaletoola waxaa iyagana isku dhac u dhex maray ciidamo ka wada tirsan kuwa dowlad goboleedka Galmudug. Wariyaha V O A Cabdi Waaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan looga soo diray Galdoob.
Tiro intaa ka badanna waa ay dhaawacmeen kadib dagaal ka dhacay deegaanka Dacdheer. Inta la xaqiijiyey 6 ruux ayaa dhimatay. Tiro intaa ka badanna waa ay dhaawacmeen kadib dagaal ka dhacay deegaanka Dacdheer oo ku yaalla xadka ay wadaagaan dalalka Soomaaliya iyo Itoobiya, kaasi oo u dhexeeyey maleeshiyaad xoolo dhaqata oo halkaa wada degan. Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo V O A la hadlay ayaa u sheegay in dagaalka ka socda Dacdheer ay ka xun yihiin, isla markaana horey loogu guuleystay in la xaliyo.
Waa dagaalkaas seer iyo xalay unba sanadii dhexe uma bilowdaan laleeya saakaar yoyi haddana weli waxbaa ka sonsoda meeshii meeshaas dagaal xun iyo dhibaatooyin aad u fara badan ba hore uga maqay waagii abaaruhu jireen. Kabacdi xal baa ka gaaray dowladgoboleedka Galmudug iyo tiilka haddeena waxaan maaragtay maqlaynaa hadalo dagaal baa dib u soo laabtay. Marka waxaan ugu baahnaynaa dadkaas inay dagaalka toojiyaan, wujuudda in dibka abuurato aad iyo aad bay noo dhalaysaa. Dadkaas waa barakacayaan dibkala imaanka kubdan jiraan kaliina. Marka waxaan ujeedaa inay joojiyaan dagaalka, wuxuu insaallaahu naxariista, wuxuu dhaawaca la caasiyo, laakiin dagaalka si dhintay inkoo joojiyaan ugu baaqaynaa dadka.
Dagaalka Dacdheer ayaa salka ku haya muran lahaanshaha dhul daaqsimeed ku yaalla halka, inkastoo horey looga wada hadlay, hase ahaatee ma jirin wax xal dhab ah oo laga gaaray xal u helidda muranka la xiriira lahaanshaha dhulka laysku haysto. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Galmudug Maxamed Nuur Xayir ayaa dhinacyada ka dalbanaya joojinta colaadda Dacdheer. Xaaf oo ka mid ah madaxda maamulka Galmudug ee xilhayntooda uu muranka ka jiro ayaa sheegaya sababta soo celisay dagaalka inay tahay ciidamadii dowlad deegaanka Soomaalida oo meesha ka baxay kadib isbeddel ka dhacay dalka Itoobiya.
Madaxweyne, ogaalkaaga ee khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee dagaalka ka dhashay?
Maya, weli wax sugan mahayno, weli wax sugan mahayno, laakiin waa jiraan.
Yuu u dhexeeya haddii aad xog hesheen?
waa isla meelaha soomaalida oo dhinaca ethoobiya iyo dhinaca sokoba degan ayagii unbaa maaragtay abal nabadii ku wada joogeen waagii hore ciidan baa joogay kiilka waagii dawada xoogaa khafaka kilaaskeedu ka dhacay baa ciidan ka tegey marka iyaguna deecadii ay kusii wada joogaan sidoodi wayeelo waayeeno waxaa leenahay haddana intii ciidan kale iyo nabaadka ku imaan lahayd dagaalka joojiyeen baa lagu baaqayda
dowlad goboleedka galmudug dagaalkaasi loo hakiyo gacanta uu ka geysanayo intay la ekaan kartaa
kulleemagu dee odayaalna waa u diraynaa dhinaca sokee oo xuduudeena soomaaliyaana wax inaysan wax kala gudbinaa ku diraan isku dayaynaa odayaalna waa diraynaa labada dhinaca oo dhinaca sokee dhinacashooda
dhinaca kale ciidamo ka wada tirsan galmudug ayaa habeenkii xalay ahaa israsaaseyn waxa ay ku dhex martay duleedka cadaado kadib markii sida la sheegay ciidamo ka tegay gaalkacyo oo ku sii jeeday dhuusamareeb ay is-hortaa ku sameeyeen ciidamo kale oo ku sugnaa duleedka cadaado waxaana tacshiiradii dhex martay ciidamada ay sababtay dhimashada hal askari iyo dhaawaca laba kale mana jiraan wax war ah oo ka soo baxay laamaha amniga galmudug oo ku aadan isku dhicii xalay ee dhex maray ciidamada galmudug cabdiwaaxid macalin isaaq v o a galdogob
dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay diyaar u tahay inay ciidamo u dirto dalka koonfur suudaan si ay gacan uga geysato ammaanka una xoojiso nabadda dalkaasi hadalkan ayaa yimid maalin kadib markii urur goboleedka igaad uu soo jeediyey in dalalka soomaaliya uganda suudaan iyo jabuuti loo ogolaado inay ciidamo isku jira sameeyaan hase yeeshee waxaa su-aalo dhaliyey sida ay dowladda soomaaliya ciidamo u diri karto xilli ay ciidamada midowda afrika ay iyada ka ilaaliyaan ururka al-shabaab warbixin wariyaheenna maxamed yuusuf ka soo diray nairobi waxaa inoo soo koobaya axmed cali sheekh
isaga oo ka hadlaya magaalada muqdisho ayaa wasiir ku-xigeenka waxbarashada soomaaliya cabdiraxmaan jaabir waxa uu sheegay in dalkiisa uusan ka labalabayn doonin in uu ciidamo u diro dalka koonfur suudaan
waxaa laga yaabaa in laisweydiiyo soomaaliya oo dagaalo ka soo kabsanayso ama colaad ka soo baxday inay ciidamo diraan maxaa diidaa inaan ciidamo dirno haddii shalay burundi oo dagaal ka soo baxday ciidamo ay noo soo direen dalkeennii ay ka shaqeeyeen maxaa diidaya ciidamadeenna qaranka inay ka qayb qaataan iyagana waddamada dhibaatooyinka ay ka jiraan geeska afrika
igad ayaa doonaysaa in ciidamada ka imaanaya soomaaliya suudaan uganda iyo jabuuti lagu daro ciidamo kale oo nabad ilaalin ah oo horay u joogay dalka koonfur suudaan hase yeeshee georgia musamali oo ah agaasimaha xarunta maaraynta halisaha ee afrika ayaa arrintan si kale u arka
The picture IGAD is trying to bring out is that they have been able to stabilize Somalia. They're just playing with the minds of the people that now Somalia.
Sawirka ay IGAD bixinayso ayaa ah in ay muujiso in ay xasilisay Soomaaliya. Waxay ku ciyaarayaan maskaxda dadka oo ay u sheegayaan in xasiloonida Soomaaliya ay joogto heer ay ciidamadeedu u diri karto dalal kale. Balse taasi waa fikrad qaldan. Waxay ahaataba waxaa cad in Al-Shabaab wali ay ku baahayso Soomaaliya.
Because at the end of the day, Al-Shabaab is still thriving.
howlgalka qaramada midoobe ee koonfur suudaan ayaa waxa uu ka kooban yahay 17,000 oo askari kuwaasi oo badbaadinaya dadka shacabka ah islamarkaana gacan ka geysanaya sidii gargaarka lagu gaarsiin lahaa halka ay sidoo kalena la soconayaan xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee dalkaasi ka dhacaya hay-adda xuquuqda aadanaha ee amnesty international ayaa ciidamada koonfur suudaan iyo kooxaha hubaysan ku eedeysay in ay geysteen xadgudubyo ka dhan ah shacabka weerarada ayaana weli sii socda soo jeedinta ku saabsan in soomaaliya lagu daro dalalka ciidamada geenaya koonfur suudaan ayaa dhalisay su-aalo ku saabsan in soomaaliya ciidamo ay diri karto xilli dowladda iyo shacabka soomaaliyeed ay ilaalinayaan ciidamada midowda afrika ee ka kooban 22,000 askari ee dalka jooga ciidamada amisom iyo kuwa dowladda soomaaliya oo isgaraabsanaya ayaa la dagaalamaya kooxda al-shabaab oo halis ku ah in ay riddo dowladda federaalka ee caalamku aqoonsan yahay qaramada midoobe ayaa waxaa ciidamo nabad ilaalin ah ay ka joogaan dalal ka badan 10 oo dunida ah islamarkaana bar ka mid a dalalkaasi ayaa ku yaala qaaradda afrika dalalka aan sidaasi u awood badnayn ee afrika ayaa horay ciidamo ugu diray dalalka kale ee ku yaala qaaradda kuwaas oo dagaalada ay halakeeyeen sida dalka jamhuuriyadda afrikada dhexe musamali ayaa leh soomaaliya xilligan diyaar uma ahan in ciidamo ay dirto
to have our troops used outside the borders.
Somalia diyaar u maahan inay ciidamo geeyso meel ka baxsan xuduudaheeda. Xaqiiqda ayaa ah inay batahay in la xoojiyo ciidamada hadda jooga Soomaaliya ee midowga Afrika, isla markaana si wanaagsan loo qalabeeyo si ay ula tacaalaan dhibaatooyinka ka dhex jira gudaha Soomaaliya ee ma ahan in ciidamo laga qaado Soomaaliya, gudaha ayaaba looga baahan yahay.
Yet they are needed at home.
Todobaadkii tagay dowladda Koonfur Suudaan iyo mucaaradka ayaa heshiis nabadeed kala saxiixday si loo soo afjaro shan sano oo dagaalo sokeeyay ay ka socdeen dalkaasi.
Aad ayuu mahadsan yahay Axmed Cali Sheekh ayaa inoo soo koobayay warbixintii wariyaha VOA da Maxamed Yuusuf nooga soo diray magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo shalay shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay inuu dhamaaday khilaafkii u dhaxeeyay maamulkiisa iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya. Waare ayaa intaas ku daray in Hirshabeelle ay ka tanaasushay go'aankii ay madaxweynayaasha maamul goboleedyadu ku gaareen magaalada Kismaayo ee ay ku hakiyeen wada shaqayntii dowladda Soomaaliya. Qaar ka mid ah waxgaradka Muqdisho ayaa soo dhaweeyay in Waare iyo dowladda khilaafkoodii wada hadal lagu dhameeyo. Wariyaha VOA-da Seyna Abuukar Maxamed ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Muqdisho.
Inkasta oo madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo ka mid ahaa shanta hoggaamiyaasha maamul goboleedyada ee 8 bishan ku dhawaaqay in ay hakiyeen xiriirka ay la lahaayeen dowladda federaalka ayaa shalay sheegay in uu heshiis la galay dowladda federaalka isla markaana uu heshiis kala gaaray khilaafkii kala dhaxeeyay dowladda una wada shaqeyn buuxda la sameynayo kadib wada hadallo maalmihii la soo dhaafay ka socday magaalada Muqdisho. Xubno isugu jira siyaasiyiin, waxgarad iyo aqoonyahanno ku sugan magaalada Muqdisho ayaa soo dhaweeyay mowqifka maamul goboleedka Hirshabeelle uu ugu laabtay go'aankii maamul goboleedyada ay ku gaareen magaalada Kismaayo. Mas'uuliyiinta ayaa sheegay in go'aanka uu qaatay madaxweyne Waare uu meesha ka saarayo is-afgarwaagii kala dhaxeeyay dowladda dhexe isla markaana uu u daneynayo danaha dadka deegaanada Hirshabeelle maadaama go'aanka uu culays iyo saameyn gaar ah ku keenay deganaanshaha deegaanada maamul goboleedyada qaarkood.
Magacaygu waa Nabadoon Bedel Jaame Xirsi oo loo yaqaan Bedelaangare nabadoonnada ummadda Soomaaliyeed ka mid ah gobolka Banaadir. Arrinta uu qaatay madaxweynaha Hirshabeelle aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa, waana ku mahadsan yahay nin kasta oo wax garadana sidaas oo kale ugu soo dhaweynaya. Soomaalidu waxay ku mahmaadaan cadar geel jira geela waa wada jirtaa, haddana waa kala jirtaa. Dusha waa ka wada ilaashadaayo, cadowgu ka wada dhacsadaa, laakiin mid walba hashiisa qodaxdu kala baxayo, biyuhu siistaayo, shilintu ka gooya. Marka haddii maamul goboleedada marka hore dul ahaan ay iskaashi ka lahaayeen, xaqiiqiyan haddana maamulkiisu maamul curdana oo u dambeeyay weeye, oo weliba mar la bedelay, oo aan isku duba dhacsanayn, oo amnigiisu sugnayn, taana waxaa ku kalifay culayska shacabkiisu ku keenay. Wax garadkii Hirshabeelle labada gobol deganaaba la isugu keenay Muqdisho waa lala hadlay, asna waa qaatay Cali Saliim Abuuhi. Waxay Soomaalidu ku maamadaan laba talaabo dhexdoodba tala ka dhalatay. Marka labada talaabo dhexdoodba tala uga dhalatay, waana qaatay, waana ku mahadsan yahay. Kuwa kalena waxaan kula dardaarmaya, waan ku rajaynayaa inay soo raacaan wadadiisa, sababtoo ah wardarku waa Soomaali, dadku waa Soomaali, ayir dadkiina iyo dowladdiina soo raaca, dabanjarinta ka daaya, hagardaamada ka daaya, soddon sanaan soo kaca ku faynay, dib ha noo celinina. Ninka maanta xiriirka u jara dowladda xaggee buu dalkii ugu sahamin oo u aadi?
Anigoo ah Hawa Cali Ibraahin, ku nool magaalada Muqdisho, go'aanka uu qaatay Waare kallaabashada uu ka laabtay oo dowladda heshiiska uu la galay aad iyo aad uu fiican yahay. Nin waxgarad waaye ma Waare, Allah barakeeyo. Shirka maamul madaxweynayaasha maamul goboleedyada ka galeen Kismaayo ee ka shireen inay dowladda ka go'aan Waare markii hore waa soo qaatay, ka bacdi arantii markuu dib oo maamulkiisa oo madaxweynaha ka yahay markuu dib u fiirshay, dib u eegashay markuu sameeyay oo ka laabtay go'aankaas Waare. Go'aanka waxaan u arkaa mid maamulkiisa dan ugu jirto kala qubnaasho, kala daadasho inay dib imaan madaxweynaha Hirshabeelle aad iyo aad u mahadsan yahay.
aniga oo professor maxamed axmed maxamuud waad ogtahay maamulka galmudug waxa ka dhacay nimba nimbu xilkii ka qaaday taasina wax oo shacabka soomaaliyeed u dhuntamaya maaha isaga laftiisa wax diyaar loo ahaa in aragti laga qaato oo midaysan oo way ku socotay sheekadu laakiinse wuu iska gaaray laakiinse ilaa hadda waxaanu aragtida siyaasadeed ee uu qaatay ee maanta ka bedelen siyaasadii qaldanayd markuu soo lafaguray wixii komunikeygiina uu arkay wax shaqeynaya inaanu ahayn warcad oo tafatiran buu ku hadlay waarana waa ku mahadsan yahay kuwa kalena wadadaas oo kalaan rabnaa inay qaadaan in ma garanaysaa marka lagu soo celiyo arrimaha siyaasadda iyo arrimaha siyaasadda ee dowladda in shacabka soomaaliyeed loogu wada adeego iyadoon dastuurka iyo nidaamka laga baxayn lalana shaqaynayo dowladda dhexe.
Magacaygu waa Madiine Maxamuud oo ku nool gobolka Banaadir. Hadii culays soo fuulay oo waxaan ku leeyahay oo siraa alla ilaahay madaxnimadaada iyo jagada ay istalafa ka maydid waxaa wanaagsan inuu ragga shala ballan talalaha inuu dib ula laabto marka ma aysan noqon hadda go'aan degdeg u qaatay inkastoo go'aankaas qaatay aniga go'aankaas aad iyo aad ay la wanaagsan tahay oo inuu dantiisa garto ay tahay shacabkiisana oo garto asaga kaligiis ma uusan qaadan dantaas oo ku qaadanayo micnaha oo raggi washalay xariirka uga jaraayo waxay ila tahay waxa uu qaatay inay culays ka soo foolo maamulkiisa iyo shacabkiisa oo darfaha ku dhageyna dhahay anagu dowladdeena rabnaa dowladda daris la yahay oo dowladda ay urdan tahay oo waliba ayda urdan haddana madaxweynihii labaad oo la bedelaa uu yahay marka inuu waxaan ku leeyahay dadkiisa oo aqbalo inta lagu dhagay oo faka waayo sidaas darteed oo waxaan ku leeyahay oo go'aankan degdegta uu ku qaatay anagu kulayta qaasa qof ahaan asaas ila tahay. Tani marka waxay ku tusaysaa tilaabadan hadda la qaaday inay maamul goboleed isku danahayn oo aysan isku muuqafayn oo ninba wixii u dantiisa oo ka ilaashanayo inuu kursigiisa u badbaadilo oo ku sii fadhiyo.
Dhinaca kale, war saxaafadeed ka soo baxay golaha iskaashiga dowlad goboleedyada ayaa lagu sheegay in heshiiska Hirshabeelle iyo dowladda federaalka aanu quseyn golaha isla markaana aanu waxba ka bedeli doonin go'aankii maamul goboleedyada ka soo saareen shirkii magaalada Kismaayo. Walow goluhu sheegay in Hirshabeelle u madax bannaan tahay ka tashiga iyo go'aan ka gaarista mansiirka dowladeed ee midda umadeed ee deegaanada ay matalaan. Seenaba Bukar Maxamed, V O A, Muqdisho.
Kale galab wanaagsan dhagaystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay diyaar u tahay in ay ciidamo u dirto. Dhagaystayaal raali naga ahaada weli halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Halka dhageystayaal weli aad nagala socotaana waa idaacadda galabnimo ay galabta halkan si wada jiray kala socodsiinayaan Caashe Ibraahin Aadan iyo aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Dabcan cidii wararkaasi warbixinada iyo barnaamijyadaas ay seegeenna waxay dib uga daalacan karaan boggeyga internetka ee v o a somali.com. Dabcan qodobo kale ayaa inoo soo socda oo ay ka mid yihiin xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii, iyo weliba warbixino kala duwan oo ku saabsan Geeska Afrika iyo weliba Soomaalida oo aad ku dhagaysan doontaan idaacadda Idan Galabnimo.
Kale galab wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan. Cilmiga IT ga oo ah qayb muhiim ah oo ka mid ah culuumta casriga ah ee kombiyuutarada ayaa lagu tilmaamaa in uu ku yar yahay Soomaaliya. Haddaba sidee ugu baraarugsan yihiin dhalinyarada? Wariyaheena magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa arrimahani kala sheekaystay Cabdirashiid Xasan Cabdi oo ah injineer shahaadada PhD ga ka haysta cilmiga kombiyuutarada gaar ahaan IT ga.
Ardayda mar walba waxyaabaha ay ku doortaan waxaa ka mid ah factories kala duwan ayagoo ka fiirinayo. Mid ka mid ah factories-kaas waxaa waaye credit hours-ka, kulliyadahan la xiriira artist-ka sida humanities-ka iyo siyaasadaas, binaadnimada iyo siyaasadaas iyo kale way ka credit yihiin. Credit hours-ka loo baahan yahay ka saacado yihiin marka loo fiirsho science-ka. Mid kale oo meesha jirta waxaa waaye kuliyadahan bini-aadanimada iyo sayniska iyo master waxay u badan yihiin kuliyado u baahan in theory la akhriyo, beynama kuliyadaha kale oo dhanka sayniska u badan sida engineeringka iyo computer sayniska iyo technologyga iyo medicineka iyo ay u baahan yihiin in wax badan area gooniya in aad loo dabagalo oo xisaabaad badan iyo aad loo isticmaalo maxaa ku jiraa proof badan la sameeyo.
Marka sababtaas miya mise sababo kale jira?
Sababta guud ee ardada caalamka ee aadka ugu badan yihiin dhankaas saas waaye, maxaa yeelay cilmiga inta badan waxaa loo qeybiyaa artiska iyo sayniska, laakiin markaan usoo laabano Soomaaliya waxaa jira faktaro kale wax saameeyo. Waxaa jira waxa la yihaahdo social influence oo ah bulshada saameynta ay ku leedahay dadka. Annaga hore waxaa u aqoon jirnay waalidiintii hore inay aad u jeclaayeen ciyaalkooda inay ka dhigtaan dhakhtar, maxaa yeelay hal dhakhtar ama laba dhakhtar oo magaalada si fiican uga qabto markay hooyo ama aabbo u arko waxay dhihi jireen ciyaalkiinana dhakhtar noocaan oo kale ha idin noqdo. Hadda si lamid a waxaa arkaysaa dadka siyaasadda barta markay labadoo qof saddexdoo qof wax ku qabsadeen in maxaa ku idhaahdaa waalidiintii oo dhan ay la jecel yihiin in mataqaanaa siyaasadda ay baraan ciyaalkoodii si qof walba uu siyaasi u noqdo. Waana fikir aad iyo aad u qaldan.
Tusaale fiicanaa tahay ilaa iyo PhD aad ka samaynaysaa IT-da iyo wax la xiriira engineeringka, marka yaa si gaara kugu dhiirigeliyay?
Wallaahi waxaa igooni oo hadda igu dhiirigeliyay ma jirto, laakiin maxaa ku idhaahdaa markaa fiirno technologyga meesha Soomaaliya ka joogno, anigaa go-aansaday ilaa iyo qofka wuxuu isku weynayn karaa qofka inuu isballaariyana wirti ahaan inuu isku weynayana waa macquul, inuu hayd ahaan isku weynayna qofka waa macquul. Marka anigaa go-aansaday intaan isballaari lahaa inaan hore u wado. Aniga bachelorkeyga wuxuu ahaa information technology, masterkeyga wuxuu ahaa information security, PhD-geygana waxaa waaye information system.
Marka guud ahaan halkaasaad ku warwareegtay oo aadan meelna uga bixin, dadku maxay ku dhahayeen? Waalidka baan ka bilaabo si warkiin.
Wallaahi dadka marka aada u fiiriso, markaad masterka diyaarinayso waxaa lagu leeyahay ni weli waa yar tahay inaa xoogaa baajka ayaan ku xamaalataa fiican. Markaad diyaarinayso PhD-ga waxaa lagu leeyahay mudana aada u yar tahay. Marka laakiin dadka warkooda lama dhegeysto, waxaa waaye inta caafimaadka uu jiro ilaahay caafimaad uu ku siiyey ayaa fiican mar walba inaad ka faa'iidaysato.
Suuqa shaqada shaqa ma leedahay?
Cilmiga sayniska guud miya mise
injineeringka
shaqaadii aada u fiican uu leeyahay. Sida hadda noo muuqato markii ardada ay ka fikirayaan afar sano ama shan sano kabacdi mustaqbalkooda wuxuu noqonayo, mar walba go-aanka waxa lagu qaadanayo waa dhowr sano kabacdi wixii dhici doono, dhowr sano kabacdi wixii dhici doono ilaahi subxaana watacaala og. Laakiin hadda sida noo muuqato qof walba uu fahmi karo waddankan wuxuu u baahan yahay development xooggan oo dhanka injineeringka. Waddan noo nool ma jirto, guri noo dhisan ma jirto, eraboro ma lihin, dekedo ma lihin, waxaasoo dhan jaanisyo weyn waxaa waaye oo ardada injineeringka ay ka faa'idaysan karaan. Haddii aan fiirino tusaale ahaan qaybta oo electricalka, waxaa arkaysaa maanta markii loo baahdo koronto yar in meel laga xiro ama meel yar in koronto loo sameeyo, in kenyatiga iyo ugandeyska la raadsado, marka aada u liidataa qaybtan injineeringka ardada jaanisyo badan u haystaan.
Laakiin qaarkood ku dooda injineer in aysan suuq fiican lahayn, in shirkadaha isgaarsiintu yaryihiin, in farsamadan, marka dadka walaacaas qaba maxaad fari u diri lahayd?
Mudane hal waxoo la hubo waxaa waaye dhowrka sano waddanka burburka ku jiray waxa ugu weyn oo businesska dhankiisa ka shaqeynaya ganacsiga wuxuu ahaa shirkad isgaarsiin. Dabcan shirkad isgaarsiinna waxay ku saabsan tahay waxa la xiriiro injineeringka, gaar ahaan telecommunicationka iyo electricalka. Marka mudane magaalada injineeringka baahi weynaa loo qabaa, inay weliba injineerada intaa hadda barata mahane in kasii badan inuu soo baxdo magaaladan baahi u qabtaa.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdirashiid Xasan Cabdi oo ah injineer shahaadada PhD-ga ku haysta cilmiga kombyuutarada, gaar ahaana IT-ga, wuxuu magaalada Muqdisho ugu waramayay wariyaha V O A Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
galabcana wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, ayaan mar kale idin leenahay qeybihii kala duwan ee idaacadda galabnimo oo ay halkan galabta idin kala socodsiinayaan Cashe Ibraahin Aadani, anigoo Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc. Qodobada idiin soo socdeed ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii, iyo weliba warbixin ku saabsan qiimo dhaca dhinaca lacagaha ee ku yimi qaar ka mid a wadamada dunida dhaqaalahooda. Hase yeeshee, marka hore kusoo dhawaada wararkii caalamka. Warogaal Cali Salaam. Ho hoggaanka guddida garsoorka ee aqalka sanadka ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in haweeneydii Eda Furxumaynta ku soo eedeysay Brett Kavanaugh oo ah madaxweyne Donald Trump uu dhowaan u soo magacaabay inuu ka mid noqdo xubnaha madaxa maxkamadda sare ee waddanka Mareykanka ay haweeneydaasi haysato ilaa iyo subaxnimada Jimcaha si ay u muujiso inay diyaar u tahay inay ka hor muqraati furayso dhageysiga arrintan ee maalinta Isniinta ee soo socota iyo waliba in kale. Haweeneydan oo lagu magacaabo Christine Blasey Ford oo ah professor cilmiga psychologyga ah kuna nool gobolka California waddanka Mareykanka ayaa ka fanaa ku eedeysay inuu xadgudub dhanka jinsiga ku sameeyey 36 sano ka hor xilligaasoo labadooduba ay ku jireen dugsiga sare, iyadoo sheegtay in weerar uu ka fanaa ku soo qaaday ay nafteeda la cabsatay. Hase yeeshee, ka fanaa ayaa dhankiisa eedeymahaas dafiray amaba iska fogeeyey.
Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in ayaa sheegaya in hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un uu rabo in uu qabto shir labaad oo uu la yeesho madaxweynaha Mareykanka Donald Trump si uu u dhaqaajiyo hanaanka xuduudaha Kuuriya si looga dhigo mid nukliyeerka ka caagan. Madaxweyne Moon ayaa shaaca ka qaaday doonista Kim Khamiistan maanta ah isagoo ku sugan magaalada Seoul kadib markii uu ka soo laabtay booqasho 3 maalmood ah oo uu ku tagay magaalada Pyongyang.
Xubno ka tirsan qoyskiisa iyo ururada xuquuqda aadamaha u dooda ayaa xaqiijiyay in xabsiga loo taxaabay wasiirkii hore ee maaliyadda dalka Eritrea, waxaanay dowladda ugu baaqeen in la sii daayo. Burhaane Abrahe oo ahaa wasiirkii hore ee maaliyadda dalka Eritrea ayaa la xidhay Isniintii ina dhaaftay kadib markii dhowr maalmood ka hor uu soo bandhigay buug uu ku qoray waxyaabo lidi ku ah dowladda.
Markale dhegeystayaal, galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waxaanad la socotaan tabintayada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Toddobaadyadii lasoo dhaafay, dhowr dal oo dunida ku yaala ayaa madaxa la galay dhibaatooyin dhaqaale kadib qiimo dhac weyn oo ku yimid lacagtooda. Dalalkaasi waxaa ka mid ah Turkiga, Iiraan, Venezuela iyo Argentina. Axmed Cali Sheekh ayaa warbixintan si gaar ah ugu eegaya qiimo dhaca ku yimid lacagaha Turkiga iyo Iiraan iyo waxa sababay. Waa hagaag dhegeystayaal, waxaan idinka raali gelinaynaa cilada xagga kombyuutarada ah oo naqabsatay warbixintan goor dhoweyd idiin soo qadimay qaybteedii hore. Goor dhow ayaad maqli doontaan marka cilada farsamo ay noo hagaagto. Waxaase naga xusuusin ah in qodobada idinku soo maqan ay ku jiraan xubinta dooda gaaban oo wariye Xuseen Saxnuuni magaalada Qaahira kusoo diyaariyey. Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii macluumaadka caafimaad xambaarsanaa ee dhakhtarka weydiiya oo Ibraahim Xasan Daanduray haddaba uu gacanta ku hayo isku dubaridkiisa, iyo barnaamijyada kale idinku talagalay ayaanu idiin soo gudbin doonaa mar alla marka ugu horreysa ee cilada farsamo ay noo hagaagto. Haatan ku soo dhawaada warbixintii aan goor dhoweyd idiin soo qadimay iyo Axmed Cali Sheekh.
Lacagta riyaalka ee dalka Iiraan ayaa meeshii ugu hooseysay qiimaheedu uu gaaray marka loo fiiriyo doolarka Mareykanka, waxaana iminka halkii doolar lagu sarifayaa 42,000 oo lacagta waddankaasi ah. Lacagta Turkiga ee liirahana waxa ay lumisay 5,300 qiimaheeda marka loo barbardhigo doolarka Mareykanka, taasi oo abuurtay walaac laga qaaday dhaqaalaha Turkiga oo inta badan ku xiran lacagta ajnabiga, islamarkaana saameyn weyn ku leh suuqyada caalamka. 5 sano ka hor halkii doolar waxaa lagu iibsan jiray 2 liira, waxaase hadda uu ku dhow yahay 6 iyo bar. Sidaas darteed, maxay tahay dhibaatada haysata Turkiga? Sidee lacagta dal ka mid ah kuwa ugu dhaqaalaha roon dunida ay si sahal ah ugu lumin kartaa qiimaheeda muddo kooban? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Xasan Aadam Hoose oo bartay cilmiga dhaqaalaha kuna sugan magaalada Edmonton ee dalka Canada.
Saddex arrimood bay la xiriirtaa. Kow, waxay la xiriirtaa siyaasadda bangiga ee dowladda Turkiga ma madax bannaanayn, oo sicir barka markuu kaco bangiga fursad uma lahayn in uu isna uu dulsaarka sare u qaado sababtoo ah madaxweyne Erdogan baa diidana. Xaaladda dhaqaale ee dalkana cunaqabateyntan marka la saaray iyadana way isbedeshay. Midda saddexaad oo dhibka keenay wuxuu yahay, wuxuu wasiirka maaliyadda ka dhigay wiil gabadhiisa qaba, marka taasna waxay hoos u dhigtay kalsoonida dadka shacabka iyo maalgashadayaasha ay ku qabaan dhaqaalaha Turkiga guud ahaan. Marka intaas baa keentay, iyo mid kale oo muhiim ah oo ah in dhaqaalaha Turkiga waagii la furfuray horaantii 2000 Erdogan uu u furay in lacag ajnabi ay suuqa soo gasho, marka qof walba lacagtii ajnabigu la baxay, marka taas waxay keentay in lacagtii Turkiga ay raqiis noqoto.
Si la mid ah dalka Turkiga, Iran ayaa walaac xoogan uu ka jiraa. Dadweyne badan ayaa taagan dibadda dukaamada lacagaha laga sarifto, ayagoo doonaya inay lacagta riyaalka ay haystaan u beddeshaan lacago kale oo ka qiimo badan kahor inta aanay sii qiimo beelin. Tani waxay ka dambeysay kadib markii dhawaanahan lacagta waddankaasi ay lumisay 25% qiimaheeda, waxaana ay taasi abuurtay xasarad dhaqaale oo dalkaasi Iran ka dhacda. Aadan Sheekh Xuseen Azhari oo ah cilmi baare diiradda saara Bariga Dhexe iyo Geeska Afrika ayaa aaminsan in 3 dhibaato Iran ay haysato.
Haddii aan ku bilaabo tan siyaasadda, sidaad ogtahay Iran markii uu laga qaaday cunuqabateynkii heshiiskii nuclearka loo yaqaanay iyada iyo reer galbeedka ay galeen, dhaqaalaheedi wuu soo yara fiicnaaday. Laakiin kadib waxaa ka dambeysay inuu madaxweynihii Maraykanka ka baxay heshiiska caynkaas ahaa. Cunuqabateyn ayaa dib loogu soo rogay. Taasi waxay saameyn xoog leh horta ku yeelatay dhaqaalaha guud ahaan. Tan dhaqaalaha ah laftiisana inta u badan waxaa lala xiriiriyaa shidaalka, waa lala xiriiriyaa oo Iraniyiinta sida la ogyahay ama dowladda Iran shidaal ay dhoofisaa, waa halka inta u badan ay ka hesho lacagaha kaad karansiga loo yaqaan ama lacagaha adag ee ay kasoo galaan. Hoos u dhac guud ayaa wuxuu ku yimid laftiisii batroolkaas iyo shidaalka. Maamul xumo fara badan, corruption oo laga sheekeeyo halkaas ka dhaco, waxaasoo dhan marka ayaa isbiirsaday ee la dhihi kara ayaa waxay keentay lacagtan inay si xoog ah mar walba hoos ugu sii socod.
Haddii aan u soo noqono Turkigana, ka sokow dhibaatooyinka dhaqaale, qiimo dhaca lacagta Turkiga ayaa waxaa saameyn weyn ku leh arrimo siyaasadeed, waxaana dhibka haysta Ankara uu sii kordhay markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu qoraal uu soo dhigay barta Twitterka ku sheegay inuu canshuur saarayo badeecadaha Mareykanka uga yimaada Turkiga sababo la xiriira wadaad baadari Mareykan ah oo Turkigu u xiran muddo 2 sano ku dhow, iyadoo lagu eedeynayo falal argagixiso. Sidee haddaba Trump ugu suurtagashay in qoraal kooban oo uu soo dhigay barta Twitterka uu ku dhibaateeyo dhaqaalaha mid ka mid ah dalalka ugu dhaqaalaha roon caalamka? Xasan Aadam Hoosu ayaa leh, Trump ma ahan qof caadi ah marka loo eego tallaabooyinka uu qaadi karo.
Guud ahaan dhaqaalaha waxaa maamula 2 arrimood, mid la yiraahdo waa cabsi laga qabo inuu isbeddel dhaco, iyo midda labaad oo cerweyne inay wax wanaagsanaadaan. Marka dhammaan dhaqaalaha waxaa maamula waa kalsooni iyo dareen. Marka uu soo qoro Twitter noocaas ah, waxay diraysaa fariin u diraysaa dalka dadka maalgashadayaasha ah, ayagoo u arka in waddankan ay halis ku soo socoto. Marka taas waxay keenaysaa qalqal in wax walba ay isbedelaan. Marka fariinta uu Trump dirayo maaha fariin caadi ah, waa fariin dowladeed.
Awoodda Trump iyo Mareykanka dhibaato kuma ahan oo keliya Turkiga, balse waxa ay saameysay sidoo kale Iran. Marka laga yimaado dhaqaalaha liita ee dalkaasi, dhibaatooyinka dhaqaale iyo qiimo dhaca lacagta riyaalka dalkaasi ayaa waxaa sababay dalabka xoogan ee dadku ay ku doonayaan doolarka, iyagoo ka cabsanaya saameynta cunuqabateynta Mareykanka uu saaray dalkaasi. Dowladda iyo sharci dejiyayaasha dalkaasi ayaa sameeyey isbedello maaliyadeed, balse ma aysan dejin suuqyada. Waxaa sidoo kale la casilay wasiirka dhaqaalaha ee dalkaasi si xal loo helo, laakiin su'aashu waxa ay tahay, Iran ma u furan yihiin albaabo badan oo ay xal ku heli karto haddii aysan jiraan samixi yihiin? Azhari ayaa mar kale eegaya tallaabooyinka Iran ay qaadi karto.
Guud ahaan waxaa loo baahan siyaasad furfuran inay la timaado ee dunida. Waxaa in badan laga hadlaa Iran, dowladda Iran waxay hadda ay ku lug leedahay dagaalada Bariga Dhexe ka socda, gaar ahaan kan Suuriya. Waxaa caddayn kara dad badan, marar badan ayaa waxaa dhacay dibadbaxyo, ayaa waxaa ka dhacay Dahraan iyo magaalooyin kale waaweyn, dad ku baaqaya in nolosha dhaqaalaha wax laga bedelo oo ka cabaadayo sicir barar iyo guud ahaan shaqo la'aan oo dalkii baahsan uu ka jirto iyo corruption ku meel fog gaaray. Ereyada ay ku hadaaqayeen waxaa ka mid ah inay leeyihiin maxaa naga galay in aan caawino Xisbullah. Midda labaad waxaa loo baahan yahay xagga maamulka waa inay tallaabooyin ku hor ka duwan la qaadaa. Marar badan waxaa dhacday oo markii ugu dambeysay dhowr bil kahorba ahayd markii wasiirka maaliyadda meesha laga qaaday, ilaa iyo haddii miisaaniyadda guud ee dalkan waxaa la leeyahay khatar ay ku jirtaa wax isbedelay. Marka waxay u baahan tahay siyaasad guud oo dhaqaale iyo mid maamul oo tii hore ka wanaagsan inuu maamulka la yimaado.
Inkastoo Iran ay haysan fursado badan marka loo barbardhigo Turkiga, haddana xukuumadda Ankara ayaa u muuqata inay sameyneyso isbedello kana fursad wanaagsan tahay Iran. Khamiisii tagtay Bangiga Dhexe ee dalkaasi ayaa sare u qaaday dulsaarka, gaarsiiyeyna heerkii ugu badnaa 15 sano oo xukunka hayay Erdogan, balse ma ku filayhin arrimahani Turkiga si ay dib ugu soo celiyaan qiimaha lacagta liiraha ee waddankaasi. Waa kan Xasan Aadam Hoose oo mar kale eegaya fursadaha iyo tallaabooyinka Turkigu ay qaadi karaan.
أفر أهرمات با أو فرم بيلاس هاي مدة كوات ويا بيلان أو أه إن أي إردوغان وسكدة ينو هرتاجنا ده بنجي وسعر ك دولار ك وسرعة قلتها وعلى يالي مدة كلا أفرن وإن دولها كلا أي جرب كره ثانية كعن سيدا قطر أو كلا مدة سنة ويا سمين مدة سد هذا وكلا سمين كلا أيضا ويا سمين إن طمان لعجها أجنبي بنجي ده كجرا ل لحير استعمال قد أقوله بدل العك تركيا مركب وحلا كذناي أما قريه حلا كذناي أما وحلا إيبسناي أما طمان إنه العك تركيا غلط قابس استعمال كذا أبسط متى وجودهم بيسا وعين المريكان الله اللهم تاسمه حتى كل وكمل حديقة يسوق تو السياسة هم بيفرن سياسة قطن بيدير سياسة ويوم وجنس إنه يحقق ضعيفة مركب تاس إنه سمين دون علماء
هذا يوم هتسين يحيي أحمد على شاقة يا وربحين تاسيك هاد ليساقي مدعا حلا عقاها يكوي من دلالك ترك جاي إيران إنو سودياري سونا تشيدين إيه هل كتك لسعتين والله أنت أفكا سومالي جاي فيوه
هاتن كسر دوالة حبنتي دودة قابان وحمق على القاهرة نوغو سودياري وريها يغا حسين سحنوني
markali ibraahimshka doodo gaaban oo idin kaga iimaanaya magaalada qaahira ee dalka masar dhawaan ayaa ahayd markii dawladda saudi arabiya ay isku keentay hoggaamiyasha dalalka ethiopia iyo eritrea kuwaas oo heshiis taariikhi ah ku gaaray magaalada jida ee dalkaasi xubinta doodo gaaban ayaan ku eegayna saameynta dalka soomaaliya ay ku yeelan karaan dadaalada nabadeed ee dawladaha saudi arabiya iyo imaaraadka ay ka wadaan geeska afrika waxaa dooda igala qayb galaya Cabdi Yasiin Yoola oo ah saxafi ka faalooda arimaha Carabta iyo Muhammad Bulay Muhammad oo gorfeeya arimaha bariga dhexe iyo geeska Afrika hadaba saameyn intee le'eg ayay dalka Soomaaliya ku yeelan kartaa kaalinta dawladda Saudi Arabia ay ku leedahay nabadeynta dalalka Ethiopia iyo Eritrea ayaan markii hore weydiiyay Cabdi Yasiin Yoola waxa uuna ku jawaabay sida tan
arintan ka socota geeska Afrika misbadelada geeska Afrika ka socda waa arin in badan la sugayay oo la oran karo waqtigeedii iyo xilli ku habboonaabay bay timi geeska Afrika sayn loo soconabo wuxuu ku yaala mandaqad strategia een waxa geeska afrika afrika buu ku yaalay wuxuu saameynta bariga dhexe ka dhacdaa waxa saameyn ku leedahay geeska afrika marka arintan waxay soomaalida iyo dalalka geeska afrika waxay u keenin kartaa yaani bash bash iyo barwaaqo een siyaasadana wax leeyahay waa siyaasad oo ay wadamada ay khaliijka ay ku heshiisiinayaan wadamada geeska afrika waa siyaasad oo mareykanka uu dabada ka wado taas oo sababtu ay tahay gees bariga af bariga dhexe oo gubanaya in dalalka Mareykanka uu soo wareego mandaqada ee geeska Afrika strategiga marka waxaan aragnaa in la heshiisiyay Ethiopia Eritrea Eritrea Djibouti Somalia waxaan oran karnaa kale Somalia waa dadku dalka ugu weyn ee ka faa'iideyn kara isbeddelkan geeska Afrika si horeba uu ay la socono Somalia waxa fargelin ku ahan jiray wadamada geeska Afrika sida Ethiopia iyo Kenya taas arintu imi way ka duwanaysaa waxaanay ay keenaysaa in ay wadamadaas ay Soomaaliya ula macaamilaan sidii laba dal oo siman
waa tahay waad mahadsan tahay Cabdi Yasiin Yool waxaan siinayaa Maxamed Bulay Maxamed
sidii wada ogsoonahay waxa weeye mandiqada geeska Afrika Cabdina uu sheegay waa position meel strategy ah oo dowlado badan oo dunida ka mid ah ay ku loolamayaan dhinac yani Saudiga iyo Imaaraadku loolankaas ay qayb ka yihiin waxaan ogsoonahay muddo la soo dhaafay in Soomaaliya iyo Imaaraadku iyo Saudiga dhinaca ay isku xumaadeen oo ilaaqadkooda xumaaday Djibouti sidoo kale waxa ognaa in xumaaday awoodu waxay saareen Imaaraadka iyo Saudiga dhinacan Ethiopia oo saameyn weyn ku leh geeska Afrika gaar ahaan iyo si guudba qaarada Afrika marka waxa way mar walba masalixdooda u gaarka iyaga ba uga muhiimsan wax walba oo geeska Afrika dan u ah marka taas ay qayb ka tahay nabadaynta ay wadaan niman kale yiraahdo Imaaraadka iyo Saudiga marna kama marna yaani waxa way danahooda ayagu leeyihiin inay fushaan arintaas marka Soomaaliya way saameynaysaa Djibouti way saameynaysaa mar walba arintan dhinaca kale Soomaaliya waxa ku yeelanaysaa saameyn waxaan ogsoonahay Soomaaliya inay xiriir kula jirto Kaashanbuur wadamada Qatar iyo Turkiga waxaan ogsoonahay yaani khilaafka ka dhaxeeya Qatar oo dhinaca Qatar iyo Turkiga dhinaca iyo Saudiiga iyo Imaaraadka marka waxa way mar walba Soomaaliya arintaas waxa noqonaysa sideebay isku miisaamaysa awoodahaas ku hardamaya geeska Afrika waxaan ogsoonahay dhaqanka siyaasadeed ee dawladaha hambariga dhexe Saudiiga iyo Imaaraadka inuu yahay dhaqan ah ama aniga iraac ama dhulkan kula simaya dal inagoo kala amarka oo aan awood badan lahayn isagii maamul goboleedda iyo dawlad dhexe u kala qaybsan khilaafaadkoodu iska badan yahay saameynta ay ugu yeelanayso arintan waxa weeye marra masalanaysa
waatay marka waxa isweydiin mudan maxaa xiligan ku soo beegay in dawladaha Saudi Arabia iyo Imaaraadka ay daneeyaan geeska Afrika waxaan marka hore siinayaa Cabdi Yasiin Yool
arintan waxa keenay ayaan oran karnaa geeska Afrika asan hore u sheegnay waa mandaqa istaraatiijiya oo maxaa ku dhahay ay isku yimaadaan qaaradaha adduunka ugu waaweyn marka geeska Afrika waxa galaan gal badan sanadihii u dambeeyay ku lahaa dawladda Turkiga, Iran, Shiinaha marka waxaan dawlad kasta waxay ilaashanaysaa danaheeda maslaxadeeda dhaqaale military amni marka geeska Afrika dawlad ay iyagu ay gacanta haday ku qabtaan dalalkaasi geeska Afrika waxay noqonaysaa inay xukumeen meel kamida marinada caalamiga ee ay iska kooshaan maraakiibta caalamku marka tartanka limaha waa tartan imka socda waa tartan hore u socday waxaan u baahanahay in aynu maxaan ku raadahay dad Soomaaliya oo qubaraha oo maxaan ku raadahay maraakiis istaraatiijiya inay maxaan ku raadahay ay xalilaan oo ay arintan la faguraan oo ay u soo saaraan ummada Soomaaliyeed wixii ka anfacaya
waxaan qabaa arinta keentay waqtigan in lagu soo beego arrimo badan ayaa jira isbeddel baa waxa sidan ogsoon wax ku dhacay dalka Ethiopia waxaan ogsoonahay dawladahan oo dagaal Yemen kaga jira oo gacankan cadmeed waxa weey shidaalkooda u maro in ay saameyn ku yeelan karto waxa way isbeddelada ka dhacaya geeska Afrika waxay rabaan inay yaani saameyn ku yeeshaan gacankan sidan ogsoonahay waxa weey wadamada yaani aad u raadinaya inay yeeshaan isku ballaariyaan dekedaha bariga dhexe ee geeska Afrika si guud waxa uu ka mid ah dawladda Imaaraadka waxaan ogsoonahay Imaaraadku isku dhiceen Soomaaliya Djibouti waxay noqotay Asmara oo Eritrea meesha banaan ee waxa way peace laga sameysan karo marka in halka awood la saaro dunida iyo reer galbeedkan ay iyagu wakiil uga noqdaan oo laga iibgeeyo in waxa way la heshiisiyo iyaga iyo Ethiopia arintoodii Djibouti yaani maadaama Djibouti iyo Saudi isku fiican yihiin waxa way la dhameeyo waxay noqonaysaa arintaas marka waxa way isbeddel badan oo geeskan maanta Afrika laga leeyay badcas ayaa keentay macne
ugu dambeyn marka loo yimaado Soomaalida dhexdeeda ma laga yaaba dawladaha Imaaraadka Carabta iyo Saudi Arabia inay door ama kaalin ay ka qaataan sidii dib loogu soo celin lahaa wada hadaladii u dhaxeeyay Soomaaliya iyo Somaliland
arintan waa arin maxaan ku dhahay hadda arinta Soomaali arimihii khilaafaadkii iyo siraacaadkii iyo muranadii ka jiray geeska Afrika iyo bariga Afrika dhammaan waa la soo xalliyay sida Ethiopia iyo Eritrea iyo Djibouti maxaan ku dhahay soo Suudaan dhexdeeda oo kooxihii mucaaradka iyo dawladdi waa la heshiisiyay marka khilaafka kaliya ee geeska Afrika ee imika taagan waa khilaafka u dhaxeeya Soomaaliland iyo Soomaaliya arintaasina waxay u badan tahay in bilaha soo socda la keeni doono miiska wada hadalka Soomaaliland iyo Soomaaliya arintoodana meel la saari doono Soomaaliland imika waxa saameyn xoog leh ku leh dawladda Imaaraadka oo iyada iyo Sacuudigu ay garwadeen ka yihiin xalinta iyo koodayanta khilaafaadka geeska Afrika marka waxay u badan tahay in la keenayo Soomaaliland iyo Soomaaliya wada hadalka hadii la insha Allah
waxaan siinayaa Maxamed Bulay Maxamed
arintaas walaalka Cabdi waa kaga raayi duwanahay sababtoo ah marka Ethiopia iyo Eritrea ka hadlayno Soomaaliland iyo Soomaaliya laga hadlayo raayi ahaan aad bay u kala fog yihiin labada arrimood ay isku hayaan waxaan ogsoonahay waxa maanta Ethiopia iyo Eritrea ay ku heshiiyeen waa heshiiskii waxa la fuliyay dib loo fuliyay oo laga shaqeysiyay heshiiskii Jazeera ay ku galeen marka waxa weeye Ethiopia heshiiskii Jazeera ayay mar labaad Abiy Ahmed ogolaaday in waxa weeye xadkii loo celiyo nimankan dhulkoodii marka Soomaali way ka duwan tahay arintaas Soomaali waa arin waxa waaye ka يعني أذق أو كم مشكلة ضبطاً من قبل أنا وأرنت أنا ما أنت سعودي وحوى إماراتك وحوى نمن وبحيو نبضين أوضح وعدو البوذة الشيسينا يماها سوماليا وكحالة دوانتها هذه نقطة إفن هذه ما أنت دي بلوف رأي وضع هذا لسوماليا سوماليا نود حيانا وحن أقنا يعني إن أي قروة ذنكا هاين dowladaha waxa way turkiga iyo waxa way wadamo kale oo sida ingiriiska ay ka mid yihiin ay gadaal ka joogeen
wa hagaag intaasi ayaan ku soo afmeeray guud ahaan xubinta dooda gaaban oo ay martii ku ahaayeen Cabdi Yasiin Yoola oo ah saxafi ka faalooda arimaha carabta iyo Maxamed Bulay Maxamed oo gorfeeya arimaha bariga dhexe iyo geeska Afrika wa Xuseen Saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo
waad naga maqleysaan waxaad ku soo dhawaataan xubintii dhaqtarka Waydi waa kan Ibrahim Hassan Dandre
ku soo dhawaada dhigistaal barnaamijkan Waydi dhaqtarka waxa ay ugu martay dhaqtar Cabdul Qadir Cabdiraxmaan Haaji Aadan oo ku takhasusay cudurrada afka iyo ilkaha Dr. Abdul Qadir Cabdiraxmaan waxa uu markii hore noo sharaxayaa waxa Soomaalidu ay u taqaano af burburka iyo waxa keena
af burburka dhowr wax hata loo qaybsha marna caruurta lagu arka marna dadka waaweyn lagu arka hadii aan isku si u fahamnay af burburka waa recurrent aft stomatitis waa cunaa buuq soo laabanaysa oo afka ku dhacda waxay u aanayaan buuqtuna yiraahdaan qofkaasu sidii hadba u fakaro hadii cabsi ay jirto hadii walwal uu jiro hadii wax doon uu jiro hadii qofkaas yaani wuxuun yaani maskaxdiisa ka shaqeysay ay jiraan nooc rabaan ha ahaadaan oo aan u san habi ku aheen ama aan ku faraxsaneen waxay keentaa in qofka afkiisa uu jawaab ka bixiyo oo boogahaas ay ka soo baxaan waxa kale to iyagana qayb ka ah anemiyada kale to qofka cudurka anemiga qaba ama dhiig la'aanta qaba inay nabraas ka soo baxaan ama nutrition kiisu uu xun yahay oo xagga quudka ama quudinta aan quud fiican helin ama wax isu dheelitiran aan cunin asagana uu keenaa marka boogta afka ka soo baxaysa ama waa midas aan soo sheegnay ama waa mid jug ay keento trauma ama haa chemical oo chemical trauma haato ama physical trauma haato intaba way dhici kartaa
farqiga u dhaxeeya qofka daawada ku cadaysada iyo qofka cadiga caadiga ah ku cadaysada waxaan ognahay sida nolosha ay warbixinta ku hayno in burushka ilkaha uu kala sikinayo ama uu meelo dulduleela ah uu u geysanayo dhaawac u geysanayo marka sidoo kale waxaan warbixin ku hayna in qofka ku cadaysada daawada hadii uu joojiyo uu af ur u dareemayo marka farqiga ugu dhexeeya waa doorka inaan weydiino in qofka cadaysada caadi ku cadaysado iyo inuu daawo isticmaalo
burushka iyo cadaysada caadiga waxaan u kala qaadeen marna waxaan ka fiirineyna xagga dhaqaalaha marna waxaan ka fiirineyna xagga caafimaadka xagga dhaqaalaha hadaan ka fiirino economically qofkan ma awoodaa sheegan ma gadan karaa ma badna mujtamacna inay awoodaan cadayga caadiga ayaa fiican waayo cadayga halka xabbu xuju waa kun shil maalin kasta waxa laga yaabaa xabad gadan kartid usable ma yahay oo qof kasta ma isticmaali karaa haa laakiin fiicnaan iyo caafimaad hadaan ka fiirino waxaa fiican burushka iyo daawada maxay u fiican yihiin sababtu waan sababeynayaa daawadan waxay ka kooban tahay antibiotic ku jira horta waxyaalaha antibiotic ah oo afka nadiifinaya ku jira sida hydrogen peroxide oo kale taa ku jirta burushku saa wuxuu dhex gali og yahay ilkaha dhexdooda ilkuhu ma ahan wax salam ah oo isku wada dhagan ma aha ilkuhu waa daris oo midba midda kale ku dhaganta marka meelaha si ay wasaq uga baxdo burushka ugu fiican oo burushku dhex galaya laakiin cadaga kale tuu dul maraya marka caafimaad ahaan qofkii awooda waxa u fiican daawada afna ma uriso laakiin afka daawo u tahay caadiga kale to qof kasta u fiican yahay waayo qof walba awooda
waxa jira dad badan oo qaadka cuna iyo kuwa cabi sigaarka hadaba intee la egtahay dhibaatada ay qaadka iyo sigaarka u keeni karaan ilkaha waa kan mar kale Dr. Cabdul Qadir Cabdiraxmaan
chaadka iyo sigaarku laba walx arimood ayay leeyihiin oo midba dhibaatadeed ay wadato haddii ay noqoto sigaarka سيارك عوكينا يا هرتا أنت أدن عارف ما تقول دباته وجيسنا أيو الكها كليه عوكينا هرتا discoloration إنه الكي color code إنه بابه أو قيرمان معنا الكي أيو كينا يا وايو حن أجنهاي جوريا هديه وشان قلك كوبينها أو قل كمدة أو تشكيه تشكيه ويكم مدة جوريا أنتي سكالت معاك كان إيه النقطة وقيقي كبحي وكلالك كبحي أما شاتكو شاتكو لبول حاد بوته وأما أنت ده حيراد قفك كي شاتكو عنه وأنه يقول يا سوسك والله بو إنه الكي كلر كده أو باب أو عدان هذا أو كلر كده قيرمه أيضا هو أنه يقوله أنت هذا حاد مهم كأوحد هاي ودكتا جو شاتكو حلوه وجوسة جوسكو وسميسين قاب كم كيف كم فكسة معناها يعني مرايات قل حله أنا أما أنا راد هوج يبور أي وسميسين هوج يبور تاسو وباباين وحين قانا مال فلات وقف كده هيل بروجو ما بابا مارك إلقي سيدوكو تترمى ما قوس الجوجا قف كشات كطبعا كصنعنا وعلمي ده قف سيدات صنع جره قالت إلقي صنوع عزو كان عين معناها هو بابا إسا ماجيكم كيف وكيف كيسك هاي وحين قانا فلات هيل بكو كهصبع عارف ما درجوني لما كينيس
أنت سأنو جوجو برامج كنو ويدي دكتورك ومرتي وها دكتور عبد القادر عبد الرحمن حاج آدم وكنت قصع ودرد أفكي الكا أنت أربك لو كن بتونو سدائي نبت قليو
waagaa gristiyala inuu intaasi kaga soo gudubna barnaamijkii dhaqtarka weydiiye Ibraahin Xasan Daanduray haatan aanu jaleena dhinaca kalmaha heesaha waxaan idii soo qabanay ama aynu ku wada nasan doonaa dhamaanteen codka fanaanada ah Nimca Yasiin Arale
albiga suba salah habeen ki ku seexiyo nafta nasa sabo ku weydiiye sakubu imana ya haya inta samiri lahawu hatana saqda dhaxa hurtada sardada anigu oo ku jira ayun bani seleleya hayo saskiyo biyada igu badani hayigu aan rokagiyo suradee into la iso sawro salantiyo sheekadee kalgacalke ni isugnaa haday sahal moodayani sifaha maylo bikaro sifaha maylo bikaro sidi anu kale ashqigu la bada isugu sidka dad ba salido la raba samanta dhex dooda taale inay kala saydiyani miyuse iga sulaya taayl kani ku sida saku igu daran yaho si weyn ba lay haya aday sambabada wadno oo aad saaxiib la tahay sigriga ay kugu hayaan xusustaadi un sidaani saredani kula jeclo saman bani kula raba sidaydo kale ahaw sidaydo kale ahaw waqtiga salogisayo dunida saa waxa ka jira sareyano bariyaha sulaqmo awadana darartay sanada kaga sooriyeyo aniga sooriga dhigaan suldarada waydiyo keliduyey ka salsalin keliduyey ka salsalin a
darada way iyo kaliduye ka salsalini kaliduye ka salsalini
waagaaga sawtkaaga suuray aniga sawdi ugu filan waxa weeyaan codkii fanaanada Nimcay Yasiin Arraale dhigistay idaacadaydi galbanimana heestaas gabagabo ah tan iyo intayno idaacad xigta todobaad fiidnimay isugu iman doono nabadgelyo
ya kula socdo anigu salka kama fadhiyo ya kula socdo anigu salka kama
This is VOA News I'm